Pas 2 vjetë rënkimi e vuajtje nga ana shëndetësore, me ditën e datës 19 shkurt, në moshën 82 vjeçare, ndërroi jetë me shtari më i vjetër i diocezës së Sapës, Monsignor Ignaz Dema. Mesha dhe ceremonia mortore u zhvillua në kishën katedrale në Vaudejës, të udhëhequr nga kryetari konferences i peshnore, Monsignor Rokmir Dita. Morën pjesë të gjithë i peshvind e Shqipërisë, rregulltar e besimtar të diocezës sonë, por dhe asaj të Shkodrës. Ndërronte me pjesëmarrjen e tij edhe ish i peshvi i Sapës, Monsignor Dodë Gjergji. Në fjalet ngushëlluese, Monsignor Doda theksoi se dhe pse jemi pak të trishtuar nga vdekja Monsignor Ignacit, engjëjt kanë zbritur për ta marrë shpirtin e tij, dhe ai është i pranishëm në sofrën e Eukaristisë në mbretërinë e qiellit. Gjithashtu fjalet ngushëlluese të rastit i shprehen edhe shumë persona të tjerë, të cilët kanë jetuar bashkë me Monsignor Ignaz Demen dhe kanë njohur nga afër atë. Gjithashtu shprehi fjalet ngushëlluese edhe i peshvi i Sapës, i Zot Lucian Augustini. Të gjithë ato vite të shërbimit me shtarak, tha i Zot Luciani, ishin shenjë e dashurisë që Dominaci i adhuroi popullit dhe Zotit. Pas rritit të Salikin, trupi të ndjerit dërguar për në banesën e fundit në varrezat katolike në Shkodër, për të vendosur përjetësisht në bashkim me Jezusin, të cilit i shërbeu për 49 vjet rresht. Po ju njohim me biografinë e shkurtër të Monsignor Ignaz Demës. E lindi në Shkodër me 23 maj 1925 në një familje të thjeshtë e fetare. Që në moshën 12 vjeçare, ai u aktivizua në shkollën kantorum, të cilën e drejtonte ish kardinali i parë shqiptar Don Mikel Kuliçi. Madje, Don Mikeli u bë pëndia e parë në shpirtin e tij, prej nga ku hodhi hapat e parë të studimit në shkollën e jezuitëve në Shkodër, ku kreu gjimnazin e më pas 3 vite të shkollës së filozofisë. Gjithashtu, kreu dhe liceun artistik në Tiranë. Pas këtyre studimeve, vazhdoi më pas si piktor pran arqipeshvisë së Shkodrës. Shuburohet meshtar me 8 vjetor 1958 në katedralen e Shkodrës. Pas shugurimit meshtarak, qëndron një vit në Shkodër e Tiranë, për të vazhduar më pas famulitar në Mirdit, ku shërbeu për rreth 8 vjet. Deri në mbylljen e kishave në vitin 1967, vit ky i cili për fat i shpëton arrestimit e torturave të asaj kohe. Në fillimin e ushtrimit të lirisë fetare në Shqipëri në vitet 91, Monsignor Ignaci gjendet sërish në Shkodër, ku fillon misionin e tij në diocezin Sapës, madje në famullin Zoja e ngjitur në qiell. Me ardhin e Zot Angjës Masafër si arqipeshvi i Shkodrës, ku dioceza e Sapës ishte ende në këtë arqipeshvi, Monsignor Ignaci emrohet famullitar i famullis Zoja Rozare në ditë zadrim. Ndërsa, me rithemelimin e diocezës së Sapës në vitin 2000, diocezë në të cilën ati shenjtë pa Gjunpalit II, emron si barit të saj Monsignor Dodë Gjergjin. Monsignor Doda, duke parë dhe vitet që kishë rënduar mbi supet e ti, jetë mbi mes e Korajo, duke dërguar në ndim me shtajnë e ri Don Castellot Gjokën. Papa Gjunpalit II, me 20 maj të vitit 2002, i akordon titullin prelat nderi i shetërisë së tij, duke quajtur Monsignor Ignaz Demen, një nderim që ja shtoi edhe më shumë entuziazmin për të shërbyer në misionin e shenjtë të Jezusit deri në ditët e fundit të jetës së tij. Pushof në paqë.